Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli. U Kliničkom centru Srbije počela je da radi nova laboratorija Vatreno oko. Laboratorija je donacije Kine Srbiji, izgrađena je u rekordnom roku na 740 metara kvadratnih i u njoj će se raditi 2000 testova dnevno. Kako i koliko će u Vatrenom oku biti angažovani srpski naučnici? Na koji način je naučna zajednica ovih dana stavljena u službu borbe protiv virusa korona? Koji instituti su aktivni? O svemu tome razgovarat ćemo sa profesorom Vladimirom Popovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Profesora Popovića pozvaćemo za nekoliko minuta. U središtu pažnje su i migranti u Srbiji. Kakvo je stanje u centrima za azil i kako migranti podnose celodnevni karantin? Zašto je vojska koja obezbeđuje te centre pre nekoliko dana pucala u vazduh? Posle pola šest sagovornik emisije je Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Kliničkom centru Srbije na 750 kvadratnih metara otvorena je nova laboratorija Vatreno oko. Laboratorija je donacija Kine Srbiji, izgrađena u rekordnom roku, u njoj će se raditi 2000 testova dnevno. Predviđeno je da tu radi oko 40 zdravstvenih radnika i molekularnih biologa u tri smene 7 dana u nedelji. Moj sagovornik je profesor Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu nauke, prosvete i tehnološkog razvoja. Profesore Popoviću, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje.
Dobar dan i zahvaljujem se na pozivu.
Laboratorija je, kako smo čuli, danas počela sa radom. Da li to znači da su sve pripreme završene, svi radovi?
Tako je, laboratorija je počela praktično sa radom juče, već je uređena jedna grupa uzoraka, znači prvi testovi su završeni, sve pripremne radnje su završene i laboratorija će polako iz dana u dan podizati svoj kapacitet. Mi u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja smo posebno ponosni na činjenicu da u ovom trenutku praktično kompletan kadar laboratorije Vatreno oko je su naučni radnici, znači istraživači u naučnim i istraživačkim zvanjima iz naših najpoznatijih instituta i fakulteta iz ove oblasti.
Kako smo čuli, ovo će biti najveća laboratorija na Balkanu. Šta će sve tu da se radi?
Tako je, ova je laboratorija koja u ovom trenutku može da obrađuje 2000 uzoraka dnevno, međutim, njen kapacitet može još da se podigne nabavkom ovih real-time PCR uređaja, koje sad već svi znaju pošto se non-stop pominje u javnosti. Ona je predviđena za rad ne samo sa ovim virusom, nego sa svim vrstama virusa i svakako će se koristiti u budućnosti, ali u ovom trenutku se koristi samo za testiranje na COVID, odnosno na koronavirus.
To znači da će moći laboratorija da se koristi i posle epidemije?
Tako je, svakako, pa ne bi ovoliko ulaganje, ovoliki trud i ovako dobra organizacija, to se vidi već kad se pogledaju fotografije iz laboratorije i rezultati koji iz nje dolaze, svakako ne bi bili isplativi na kratak period. Mi smo čak prilikom otvaranja laboratorije već i na tom događaju, prilikom razgovora predsjednika upravnog odbora BGI korporacije sa našom predsjednicom vlade Anom Brnabić, već je bilo reči o tome da se ova laboratorija pretvori u jedan istraživački centar. Znači, to bi bio jedan korak iznad ovoga što sad radimo, jer sad radimo testove po nekim propisanim metodama.
Rekli ste da ste vi u ministarstvu posebno ponosni na to što naučnici i istraživači rade u laboratoriji. Koliko naučnika je tu angažovano i koliki je značaj otvaranja ovakve laboratorije za našu nauku?
Ovako, u prvom trenutku, znači svi zaposleni u laboratoriji, odnosno svi ljudi koji rade trenutno u laboratoriji su iz naših naučnih institucija. Znači, tu nema ni jedan zdravstveni radnik, moram malo da vas ispravim. Zašto je veliki značaj i zašto je uopšte, gde je uloga nauke o svemu ovome? Ova situacija je pokazala koliko je važno da imamo razvijenu nauku, koliko je važno da ulažemo u nauku, jer evo u trenutku kada smo se našli u problemu, kao i svi ljudi u svetu, mi ne bismo ovdje mogli da se oslonimo na nekoga spolja. I da nismo imali ovako obučen kadar za rad sa real-time PCR uređajima, mi bismo bili u velikom problemu. Kao dopuna ovoj moje prethodne konstatacije je još jedna činjenica. Pored ovih 45 istraživača koji su angažovani u laboratoriji Vatreno oko, još oko 20 istraživača iz sistema naših naučnih institucija su trenutno pojačanje na institutu Torlak i isto toliko njih je pojačanje u nacionalnoj referentnoj laboratoriji u Batajnici, koja je također sad postala naš izuzetno važan resurs, kapacitet za testiranje. Tako da sve ukupno više od 85 istraživača plus jedna grupa istraživača koja je u sistemu Ministarstva poljoprivrede angažovana na testiranju. A da se vratim na ovo što ste me pitali, koliki je značaj za našu nauku. Mi tek očekujemo, naravno, naučne rezultate iz ovih svih istraživanja. Tu će se izroditi još sigurno nekoliko novih tema, otvorit će se novi vidici i jedna ovakva laboratorija tek će u narednim godinama moći da se sagleda njen značaj.
Da, krizna vremena, očigledno, a nekako smo se svi u to uverili, zahtevaju i angažovanje kompletnih kapaciteta koje društvo ima. Kako se u ovih mjesec, da kažem, i po dana pokazala srpska nauka? Dali ste nam neke primere, ali ajde, kakva bi bila neka vaša globalna ocena?
Ovako, ja, naravno, pošto već 3,5 godine kao državni sekretar koji je zadužen za nauku, svakodnevno sarađujem sa našim istraživačima i znam njihov potencijal, ali čini mi se da je ova krizna situacija taj potencijal iznedrila još na jedan bolji način i iznela ga na površinu. Obični građani najčešće nemaju nikakav kontakt sa našim naučno-istraživačkim organizacijama i ovo je neka prilika da se i one vide. I verujem da su naše naučno-istraživačke organizacije ovu priliku iskoristile, jer kao što ste i sami rekli, pored ove laboratorije Vatreno oko, postoji još dosta projekata, aktivnosti koje su pokrenute. Ja sam inače poslušao emisiju u središtu pažnje koja je bila utorak, koja je bila vezana za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju koje je naše ministarstvo, čije je naše ministarstvo pokrovitelj već 15 godina. I jako smo također ponosni na činjenicu da od 6 projekata koji su bili u finalu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, čak 3 su sada apsolutno aktuelna u svim ovim događanjima.
Da, u tom smislu kako ocenjujete, eto kad ste već spomenuli ulogu samog takmičenja u celoj ovoj temi o kojoj pričamo?
Svakako je ta uloga izuzetna, evo to se sada najbolje vidi. Ni nagrade koje dodeljujemo kroz to takmičenje, oni nisu toliko visoke, pogotovo za evropske prilike. Ali sam mehanizam takmičenja, procedura kroz koju takmičari prođu, pa sve do onog finala. Ja sam zadnje dve godine imao čast da budem i predsjednik žirija u finalu i da malo bolje sagledam šta sve ljudi kod nas su u stanju da predlože i u krajnjem slučaju sprovedu do nekog rezultata, je pokazatelj koliko je to takmičenje bitno i da treba i dalje da ga nastavimo i da ga dalje razvijamo i da ga nadograđujemo u ostalom odnosu na ovo što smo sada imali. Ova situacija nam najbolje govori u prilog toj činjenici. Evo, pomenut ću, iako ste vi, ja ću samo vrlo kratko, i institut imene koji je pobedio, Institut za primjenu nuklearne energije, koji je pobedio na ovom zadnjem takmičenju, je sada vrlo aktualan zbog proizvodnje ELISA testova.
Testova na antitela.
Na antitela, jeste. Testova na antitela, kao ministarstvo i vlada Srbije su stali iza tog projekta i zajednički ga i podržavamo i razvijamo. To se za sada dobro odvija. Imamo tim koji je, da kažemo, patentirao ovu novu zaštitnu masku, koji je također bio u finalu. Imamo kolege iz Pupina i iz još nekoliko naučnih institucija koji rade na razvoju respiratora i to je u nekoj trenutno završnoj fazi. Naravno, kod respiratora uvijek treba biti oprezan zato što tu su potrebna dodatna testiranja, sertifikacija i tako dalje. Ali u svakom slučaju, verujem da nije bilo i tog takmičenja i sličnih takmičenja kroz koje su prošle kolege, one danas ne bi bile u mogućnosti da ponude ovako kvalitetno rješenje u ovom kriznom vremenu, jer bi im to nešto falilo što oni sada imaju.
Profesore Popoviću, naučni doprinosi se u redovnim uslovima mere po broju objavljenih radova u domaćim međunarodnim časopisima, po broju sakupljenih bodova. Da li mislite da je ova kriza promenila ugao gledanja? Šta treba uraditi pa da se i u buduće doprinos nauci meri po ovako nekim konkretnim doprinosima, a i vi ste sada sami naveli i naši slušalci su utorak imali prilike da čuju mlade naučnike koji eto prave prvi srpski respirator ili za test ili maske sa filterom.
Tako je, mi smo u prethodnih nekoliko godina dosta uradili da promenimo tu vizuru. Napravili smo jedan potpuno novi zakonski okvir, usvojen je novi zakon o nauci i istraživanjima u Skupštini, usvojen je i osnovan fond za nauku. Želimo potpuno drugačiji koncept vrednovanja nauke. To nikako ne znači da ćemo zanemariti publikovanje radova, da su nevažni impact faktori koje u časopisima u kojima objavljuju naši autori, ali moramo imati i tu jednu dodatnu vrednost. Evo, ova situacija pokazuje koliko je ta dodatna vrednost važna. Čini mi se da nam je ova situacija pokazala još jednu stvar, da mi apsolutno imamo očuvanu tu naučnu supstancu, potencijal, i da smo bez obzira na sve promjene koje su se dešavale u našem društvu, sve krize, svi ratovi i tako dalje, uspeli da sačuvamo tu bit, tu supstancu našeg naučnog delovanja i da možemo da izredimo rezultate koji nisu neuporedivi i na najjačim utakmicama, na najvećim tržištima. Jer evo, i vratit ću se na početak naše priče, ova laboratorija Vatreno oko je napravljena za 14 dana, našli smo ljude koji tamo mogu da rade, uspeli to sve da pokrenemo i verujem da bi jako mali broj zemalja to uspio da uradi, mnogo razvijenijih zemalja nego što smo mi. I da se vratim na vaše pitanje, bez praktičnih rezultata mnoge naučne discipline nemaju nikakvu svrhu. Ja to kao profesor Mašinskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu to sa punim pravom mogu da kažem, jer svakako je za društvo rezultat kao što je projektovanje nekog mosta ili hidrocentrale i tako dalje mnogo veći i važniji nego što je objavljivanje dva ili tri rada. Ali još jednom ću reći, mi ćemo svakako nastaviti da vrednujemo i publikovanje radova, ali ćemo naći određenu meru između ta dva rezultata. Mm-hmm. Mi smo to kroz Fond za nauku već počeli da radimo. Imali smo nekoliko poziva, od kojih je jedan završen za izvrsne projekte mladih istraživača, PROMIS, vi ste o tome dosta govorili, I taj poziv nam je također putokaz kolika energija postoji u zajednici, koliko su ljudi gladni novih projekata i nastavit ćemo to da radimo. Evo sad smo i pripremili, to mogu da najavim, to je prilično ekskluzivna informacija u ovom trenutku. Mi pripremamo poziv, naučni poziv preko Fonda za nauku koji je vezan za baš za COVID-19 i različite aspekte ove krize koje imamo. Neće to biti, akcenat će biti na biomedicini svakako, ali bit će i uključeni i drugi segmenti kao što su ekonomija, društveno-humanističke nauke, inženjerstvo i tako dalje.
Da, e sad, mnogo mladih stručnjaka vratilo se sada u zemlju u ovom talasu povratnika, da kažem, bežeći od loših situacija u zemljama u kojima su bili i radili. Da li se razmišlja i o tome kako bi se ta činjenica mogla iskoristiti? Šta ponuditi tim ljudima da ostanu ovde i da svoj doprinos daju svojoj državi?
Mi smo imali, i to ste potpuno u pravu, mi smo imali već jedan poziv preko Fonda za nauku koji smo zvali Dijaspora Voucheri, baš za saradnju naših ljudi koji su vani, naših ljudi koji su u Srbiji. Međutim, ova situacija je i na globalnom nivou iznedrila jedno čudno događanje. Ljudi su se nekako počeli vraćati, uglavnom iz razloga zdravstvenog osiguranja i brojnih drugih nemanja posla tamo gde su bili, počeli se vraćati u matične zemlje. I sigurno se među njima vratio i jedan broj istraživača. S obzirom da se ova kriza odvija kako se odvija, nije realno očekivati da će se sve vratiti na normalno, a pogotovo da će se brzo vratiti na ono što smo nekada zvali normalno. Pitanje je šta ćemo u budućnosti uopšte smatrati pod normalnim. Tako da će jedan broj istraživača koji su došli iz zapadnih zemalja uglavnom sigurno ostati ovde. I mi ćemo i kroz projekte Fonda za nauku i kroz ono što radi ministarstvo osmisliti način da im pokažemo da ima mesta ovde za njih. Mi nemamo višak istraživača, mi imamo manjak istraživača, tako da i sa te strane treba posmatrati. Imamo u odnosu na prosek, u odnosu na Evropsku uniju, manje istraživača na milion stanovnika nego većina zemalja. I to pokazuje da ima mesta, ima prostora za naše ljude i da želimo da ih zadržimo.
Da, ali kakav je položaj istraživača u Srbiji? Volela bih da popričamo malo i o finansiranju naučnog podmlatka, o finansiranju projekata. Kako je to po vašoj oceni sada rešeno?
Pa evo ovako, naravno nikada ne treba biti do kraja zadovoljan finansijama. Međutim, uvek treba ulagati više i svakako ima prostora za veće ulaganja i ja verujem da ćemo i posle ove krize podići ulaganje u nauku. Ali da se vratimo na trenutnu situaciju. Situacija trenutno je pristojna, ja bih je tako definisao. Mi smo u zadnjih 5-6 godina svake godine podizali i sredstva koje smo izdvajali u budžetu i podizali smo plate istraživača, što je važnije. Tako da kad se poredi bruto društveni proizvod Srbije sa nekim zemljama zapadne Evrope, nama su plate istraživača na boljem nivou nego što je bruto društveni proizvod kad uporedite sa tim zemljama. Ali naravno to nije dovoljno da biste ljude zadržali. Vi morate da im ponudite i atraktivne uslove rada i da oni vide perspektivu kod nas. Iz tog razloga smo i reorganizovali sistem finansiranja. Mi smo do sada imali projekte na kojima su manje više svi prolazili i to je sve do osnivanja Fonda za nauku bila, možemo slobodno reći, rak rana naših sistema, zato što se to svodilo na socijalu. Bez obzira praktično koliko vam je dobra ideja, koliko je dobar projekat, vi morate da prođete da biste imali finansiranje. Sada smo napravili takozvano institucionalno finansiranje za one ljude koji su samo finansirani iz nauke, koji nisu finansirani iz nastave i oni imaju platu koju dobijaju države, a projekti su dodatna vrednost za koju se oni bore. I kroz tu dodatnu vrednost oni mogu i da uvećaju svoju zaradu, ali i obezbeđuju znatno veća sredstva za rad, što je njima jako važno. Znači, mi smo to zvali neka direktne materijalne troškove istraživanja koji služe i za nabavku opreme, i za putovanja, i objavljivanje, publikovanje, diseminaciju rezultata i tako dalje.
Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama i odgovorima koje smo dobili od vas. Za emisiju U središtu pažnje govorio je profesor Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sedamnaest časova 29 minuta, na redu je blok reklama, zatim jedna muzika, a onda sledi razgovor sa gospodinom Vladimirom Cucićem, komesarom za izbeglice i migracije. Pitaćemo ga kakvo je stanje u centrima za azil.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih. Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Potencijalni donor, osoba od 18 do 60 godina i više od 60 kg, bez hroničnih oboljenja. Kada? 21 dan od drugog negativnog rezultata testa na COVID-19. Kako? Rutinskim i bezbednim postupkom na svakih 15 dana. Informacije na doniraplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
Why?
17:34, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja pozdravljam mog sledećeg sagovornika, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije. Gospodine Cuciću, dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam što se čujemo ponovo.
Koliko migranata na današnji dan boravi u centrima za azil i da li su oni i dalje u celodnevnom karantinu uz, dakle, potpunu zabranu izlaska?
Jutros je negde taj broj bio, ne negde, nego tačno 8890, računajući još dvoje maloletnika koji nisu prevezani iz micališta, i oni su praktično, hajde nazovimo to karantin. Neki su od prvog, neki od trećeg, neki od šestoga, najdalje od 14. marta, tako da njima praktično 50 i neki dan u potpunoj izolaciji, jer je to na kraju kraja bio jedini način da celu tu populaciju koja živi u vrlo specifičnim uslovima sačuvamo od bilo kakvih bolesti.
Da li i dalje nema zaraženih među njima?
Da se pomerimo i vi i ja. Nikoga od skoro 9000 ljudi, to je, kad se pogledaju sistemi veliki te vrste stanovanja, ja mislim da je to uspeh, ali da ništa ne prejudiciramo, da izdržimo još ove dve ili tri nedelje. Dakle, od tih 9000 ljudi nikoga nema. Imali smo pet sumnji, hvala Bogu, svih pet sumnji su testirani, svih pet sumnji su se pokazale kao neosnovane, na sreću i našu i njihovu, ali na sreću svih ljudi oko nas.
Hoću da popričamo malo i o atmosferi koja je u centrima, ali pre toga pitaću vas, mediji su u prethodnim danima javljali o nekim incidentnim situacijama u pojedinim centrima, pa je tako vojska morala da puca u vazduh zbog pokušaja bekstva iz centra u Adaševcima, pa u Krnjači, pa se dogodila tuča u centru u Obrenovcu. Pa ajde redom da vas pitam za to, šta se to zapravo dogodilo u Adaševcima?
Pa praktično ništa. Na Adaševcima se desilo ono što smo očekivali. Čovek je jednostavno izgubio živce i probao da ode. Jedan od 1100 i nešto ljudi, dakle to je nešto ispod jednog promila. Mi smo mislili da će taj broj biti i već, imajući u vidu 50 i kusur dnevnu potpunu izolaciju. Jednostavno, to je stvar koja se mora očekivati kada imate takvo stanovanje na suženom prostoru u ne baš najboljim uslovima. Uslovi su prilično daleki od idealnih, jer smo mi imali 5500 ljudi, a sad imamo skoro 9000, 3500 smo proširili naš kapacitet. To je išlo na ustrb svake vrste komfora i standarda, ali nam je uspelo da kažem, sačuvamo i populaciju migrantsku, ali da sačuvamo naše građane i da sačuvamo na kraju krajeva građane Evrope. Mi smo od tih 3000 i nešto dobili zato što su se, eto, neke od naših komšija lišili toga i poslali te ljude dalje, a to dalje smo bili mi. Mi smo, kao i inače što smo do sada, postupili odgovorno, i ja sam vrlo ponosan što smo postupili odgovorno i što nam za sada, kažem još ove dve, tri nedelje, da ništa ne prejudiciram, nam za sada polazi za rukom da to držimo pod jednom potpunom kontrolom.
Dakle, to je bio jedan čovek, jedan migrant koji je učenik, hteo da izađe. Šta se dogodilo? Spominje se i Krnjača, a zatim i neki incident. Da, kažite nam.
Tako je. Nije to bilo preko 20 manjih ili većih incidenata koji su tipičan sindrom takvog života u zatvorenom prostoru. Morate imati u vidu da se mi loše osjećamo, iako je to vrlo kratak policijski sat i uđete u pet popodne u kuću, izađete, možete već u pet ujutro ako ne pripadate najosjetljivije kategoriji 65+, pa vam i to teško pada. Pada vam teško što ćemo za pola sata da budemo do ponedeljka u svojoj vrsni kućnog karantina. Možete zamisliti 50 i nešto dana kada imate tu situaciju. Ako se sećate filma Lepa sela, lepo gore, gde si pošao, kume, odo ja kume. E, to je nešto što možemo i da očekujemo. Srećom, ljudi su se smirili. To je bila ta četvrta, peta nedelja koja nam je inače bila negde očekivano da će do tada da dođe do ekscesa. Preko 500 njih nam pomaže da sve bude u redu u centrima, u smislu higijene, bezbednosti, discipline. Evo, počeo je Ramazan, to je sada jedna dodatni, ovaj, da kažemo, izazov u smislu da ljudi žele da poštuju i sebe, poštuju i svoj običaj. I mi gledamo da obezbedimo bar minimum ovaj, svega što je potrebno, dakle ne okupljanja, ne nečega, ali da ako podelimo dve urme, time pokazujemo da poštujemo neke ljude i mislim da je to nešto što radimo već godinama i što je jedna možda najbolja slika koju Srbija može da pošalje, među ostalim dobrim slikama.
Uh-huh. A šta se u Obrenovcu dogodilo?
A tu je, znate kako se kaže, zbog Ilije ne volim i Svetog Iliju. Postoji jedna grupa onih krijumčara, troublemaker, oni koji prave
problem,
probleme,
da.
Ljudi koji su živeli u Beogradu van centara, ti ljudi sad više nisu mogli da budu van centara, to je ono što se sretalo tih stotinak ljudi oko železničke stanice i oko ispod Zelenog venca, pa se činilo već ovaj da ih je milion. E sad ti ljudi više nisu mogli budu napolju i nije bilo dopustivo da budu. Oni su pokupljeni jednom vrlo odlučnom i dobrom policijskom akcijom 16. 15. na 16. Poslije toga je vojska sve zatvorila. I ti ljudi ne smatraju da, znate, to su ljudi koji su pravili zlo migrantima sve vreme. Oni nisu napadali meni i vas, ali su napadali te ljude koji su niko njih u okruženju, jednim klasičnim kriminalnim aktivnostima. Ja kupim cigare, pošto nema više cigara u centru, onda vam preprodajem cigare, uzmem vam telefon, kinjim vas i tako dalje. Ta grupa je probala da napravi veliki eksces. To je bilo rešeno, hvala Bogu, u nekih 7-8 minuta, ali što je najvažnije, preko 200 Sirijaca i 100 Afganistanaca je skočilo u odbranu tih 14 naših ljudi koji su bili tamo i sprečili su da na bilo koji način oni budu napadnuti i sprečili su da se dalje uništava imovina. Ove bitange nisu, jer to je reč prava za njih, nisu imale nameru da udare nekoga, ali su imale nameru da nešto polupaju, krenuli su od toga što su lupale kameru, dakle imaju jedno, ovako da kažemo, zavidno kriminalno iskustvo koje je, na kraju krajeva, šta su tražili, to su i dobili. Jedan deo njih je i sada u pritvoru. I
da, to je procesuirano, to je otišlo
tako
sada.
Tako je, jedan drugi deo je premešten u centar koji odgovara njihovim ovaj, potrebama, zahtevima i na kraju, eto, koji je, ima tu vrstu unutrašnjeg režima koji su očigledno oni sami tražili, oni su odvojeni od sve ove normalne populacije i prvo je odahnulo, kad je tih 50 sklonjeno, najviše odahnulo onima preko 950, skoro 1000 ljudi koji su bili u Obrenovcu, oni su odahnuli jer su se rešili bitanke. Eto, i to je dobro da je uradio.
Kažete da su to bili oni ljudi koje smo eto viđali i na stanici svuda. Može li se reći u ovom trenutku da su svi migranti u centrima i da ih nema izvan?
Ja sumnjam, čak ono sve što je bilo u privatnom smeštaju, što je bilo po hostelima, što je bilo koje kuda, je već odavno kod nas. Jer mi smo insistirali, nema svrhe. Zamislite situaciju sa svim ovim medijima, sa svim pisanjima po nekakvim ne baš prijateljski nastrojenim blogovima, da se ne daj Bože migrant prvi razbola. Pa mi, nama bi svih 17 centara tada gorelo, ja bi visio na Terazija.
Uh-huh.
Nama se niko nije razbola.
Da. Pitaću vas o tim raznim natpisima, ali recite nam sada još kakva je atmosfera među migrantima, krećete
sada
se
je,
tu, šta oni je. Pričaju, koliko prate vesti o virusu, da li se plaše, da li imaju ovu neophodnu opremu da se zaštite?
Da vam kažem, 20. kada su nam se svi smejali, nas jedino što je spasilo što smo se zatvorili 3 nedelje pre bilo koga. Mi smo imali realnu procenu da u ovim uslovima, u standardima, da u jednom momentu bilo 4 čoveka u 2 kreveta. Vi nemate nikakvog razgovora o socijalnoj distanciji, o bilo čemu. Dakle, može da vas spasi da se izolujete od spoljnog sveta. 25. februara je došlo uputstvo Svetske zdravstvene organizacije, 27. februara smo mi počeli da se zatvaramo. Prvog smo zatvorili prvih 10-12 centara, do petog smo zatvorili sve sem 4 i onda smo u ta 4 primili tu veliku policijsku raciju koja je bila 15. I od onda nekima je to dan 56. I oni su shvatili da, znate, gledaju oni sve mreže. Prvo su mislili da je to usmereno protiv njih. Prvih nedelji po dana imali smo strašnu reakciju zašto samo mi da budemo pod ključem, cela Srbija se kreće. Zato što će to biti pod ključem. E, onda su nam pomogli pametni ljudi i ljudi koje oni cene među njima, uvek svaka zajednica ima određene ljude koje slušaju. I ti ljudi su rekli, čekaj, tako je zatvoreno Sveti grad Koma, ako je zatvorena Meka, Medina, ako je zatvoreno sve, zatvoreni ćemo biti mi. Ako nema nikakve džamije, neće biti džamije ni ovdje. Nije stanuje Bog u džamiji, ni u crkvi, Bog stanuje u nama ili ne stanuje. I to je nešto što su oni prihvatili i to nam je jako pomoglo. E, kad su vidjeli da su te mere, mi smo počeli da izdajemo bilte na 11 jezika koji oni sami uređuju, gledali su sve svoje, vidjeli su da je stvarno reč o pandemiji, da nije reč o hiru, u tom momentu su postali vrlo uslovno rečeno čak i zahvalni što smo se zatvorili na vreme. I od tog momenta mi imamo preko 500 njih koji radi sve, čisti, pere, vi ne možete u nijedan centar da uđete, a da nemate masku, da nemate rukavicu. Prve, smejali su nam se kad smo nabavili prve maske po 12 dinara. Jer niko još nije o tome pričao. Mi smo u svakom slučaju u prvom momentu imali asepsole, gelove, maske, rukavice. Sve to je tek posle 2 nedelje postalo aktuelno negde. Kupili smo ukupno 3 nedelje. Ta prednost se nažalost sada topi, jer ipak ima kontakta sa spoljnim svetom. Morate, tu je vojska, policija, kuvarice, ljudi koji unose, iznose đubre, vodovođe. Ali gledamo da taj kontakt bude što je moguće manji. Tako da, šta znam, do sada smo uspeli, ali znate kako, ako vas nešto ne ujede, onda će vas ošinuti repom. Mi sad gledamo da...
Pa neće, valjda, kažu doktori, vidi se kraj nekako, ono, svetlo na kraju tunela.
Ima jedna stara poslovica, pa da se niko ne uvredi. Kaže, ciljan će se na kraj dalje. Ja ne želim da se mi udavimo, hoću da preteknemo, kud smo do sada... Izdržat ćemo, i oni su toga svjesni, izdržat ćemo još ove 3 nedelje da budemo...
Na vama je da izdržite i kritike. Vi iz komesarijata, kao i kompletna politika prema migrantima, često su na udaru kritika medija, posebno ono što ste vi rekli, društvenih mreža. Te kritike obično idu iz dva pravca. I to je interesantno, prvo ću vas pitati za komentar na priče o tome kako postoji tajna politika naseljavanja migranata, što se, kako neki pišu, sprovodi dok ljudi sede kod kuće. Kako reagujete kad to čujete?
Ja ne mogu više da reagujem, da vam pravo kažem. Niti...
Pa evo, zamolit ću vas za naše slušalce.
Ja sam rekao da sam stvarno sit priča, 1,5 milion ljudi je prošlo, 80 ljudi je ostalo u zemlji. I to je istina, mi se u ovoj male kući u komesarijatu istinom branimo od svega od 92. godine. Da li se to nekome sviđa, da li se ne sviđa? 80 ljudi je ostalo u Srbiji. Onog trena kad se stvore uslovi da ovi ljudi nastoje put, mislite li da će iko ostati od njih od 9000 ovdje?
Pa naravno.
Niko od njih, oni sede pod ključem 50 i nešto dana. Suspendovana su im ljudska prava kao delimično i vaša i moja, u mom, vašem i njihovom interesu. Nije ova vanredna situacija, vanredne mere nisu sad u interesu, ne znam ja, Gige i Šupe ili Marsovca, nego u našem interesu. Ono vreme kad se to bude otvorilo, ja ne verujem da će od tim 9900 dostane. Tako da je, ja sam sit toga, te podzemni aerodromi, te 1,5 milion, te ih nešto vozama, a manj ljudi. Ja bih voleo da bilo ko od tih mrzitelja, ili ne daj Bože dušebrižnika, nema velike razlike između toga, kada se radi o krajnostima, jer jedni bi da i njih, znate, imamo strašan komentar, evo u Obrenovcu su, što da budu u Obrenovcu, evo termoelektrana je blizu. Da imate vi potrebe, komentarišete nekoga koji je tako suludo rekao da je termoelektrana blizu, da mi trebamo sada da trpamo ljude u termoelektranu. To je nešto što ni ne komentarišete.
Da.
To je nešto što stvarno ne zaslužuje. Mrzitelja ima, bit će ih, teško ćemo se protiv njih boriti, ali ajde zbog nas ostali koji nismo, ajde zbog sve te slike u Srbiji, pa zadržite to malo za sebe.
Da, ali šta je interesantno, sa druge strane spektra, da kažem, stižu suprotne kritike o nedovoljno dobrim uslovima, o nepoštovanju prava.
Ne, mi smo ih poapsili, lišili smo ih slobode, ne damo im sapun.
Da.
Znate ko to radi? Onaj koji nikad nije kupio ni jedan jedini sapun. I sad ja razumem ove desne, oni im nikad ne bi kupili sapun, možda bi pravili sapun od njih, ali sapun im kupili ne bi. A ovi što se brinu o tome da nema sapuna, neki od njih već 8-9 godina primaju jako lepe pare, jako iz lako lepih izvora i nikad ne kupiš jedan jedini sapun. na masa nekih nevladinih organizacija i dušobriznika kojima je diva osnovni program da pružaju čuvenu psihosocijalnu podršku. A toga sam se ja u mom veku nagledao da pružaju psihosocijalnu podršku migrantima, pa su pre toga pružali ovima bez državljanstva, pa Romima, pa raseljenima, pa izbeglicama, ja celog veka ko šta radi samo to radim, nikad ne videh neku vajdu. I sad ako je sad, ako je bilo vreme, ako je bilo vreme za psihosocijalnu podršku, nema veće potrebe nego sada. Znate li koliko je njih ostalo? Niko. Niko nije ostao. Tako da sam ja, znate, jedni pričaju što ih ne bijete, drugi pričaju što ih bijete, ajte govorite se.
Nije vama lako, a zašto je to tako? Zašto je to migrantsko pitanje je, toliko...
Znači, tema je o kojoj možete da ispirate usta bez nekakvih velikih društvenih posledica, bez svega toga. Jer,
kako to mislite?
Pa koga interesuju migranti? To je nešto, ako hoću da budem mrzitelj, to je pre se fokusiralo to na neke od naših grupa koje su ugrožene. Pa smo svašta slušali o Romima. Ja sam odrastao u tom kraju. Mene je svojevremeno čak i neko od ozbiljnih predstavnika Roma, Romskog nacionalnog kongresa, rekao, gospodine Cuciću, koliko vi zapošljavate Roma? Ja sam rekao, ja ne znam. Ja zapošljavam ljude. I u tom momentu taj čovjek koji je pred mene sedao je bio Rom, sticajmo kogu. I video je tam, mislim, prijatelji su mi jedan i drugi. Tako da, u ovoj kući rade ljudi i rade za ljude. Ko to ne shvati i ko ima potrebu da na ovaj ili onaj način pravi ja ni ne znam kako. Zašto bi neko bio manje vredan od mene? Ne mora bude dobar. Ne mora bude loš. Možda bude visok, lep, možda bude ne toliko lep. Ali on isto je vredan kao i ja. Ja sam duboko ubeđen u to što sada pričam i uopšte ga ne pričam da bi se sada nekome svidio ili ne. Jer nas je taj stav, to što nismo dali za pravo ni jednima ni drugima, strašno košto, 300.000 pregleda da oni pričaju o naseljavanju, ovi pričaju kako ćemo mi sve da ih pobijemo, ovaj predlaže termoelektranu, daleko bi se lakše jedni i drugi složili nego što ćemo bismo se složili vi, mi, ja i nekakav masa normalnoga sveta koji kaže ljudi, pustite ljude svojim poslom da idu. Pa i nama je ne znam koliko hiljada ljudi i deca stotina otišlo koje kuda, pa ih niko nije predložio da ih trpaju u termoelektrane. Pa što ne želiš svom detetu, nemoj da želiš ni tuđe. Pogotovo ako taj nema nameru da te ničim ugrozi. Taj neće uzeti nikome nikakav posao. Taj neće, ne znam ja, njemu nećemo morati da pravimo nikakav stan. Nećemo i tako dalje i tako dalje.
Da.
Šta je problem što stotinu deca ide u školu? Pa sram vas bilo. Sram vas bilo, kogoda o tome priča.
Ima i toga, kome i to smeta.
Pa sram vas bilo, pa šta je ovo? Pa ko bi smeo da zabrani mom vašem detetu, unučetu, da ide u bilo koju školu, bilo gde? Svaka zemlja tera decu da ide u školu. Ja sam ponosan što oni moraju da ide u školu. Mislite da se njima ide u srpsku školu? On će steći znanja koje su mu neophodne. Srpski jezik i gramatiku učit će u Vuku Karadžića.
Da.
Ali imaš da ideš u školu zato što ćeš tu školu nastaviti u nekoj Švedskoj ili ćeš se vratiti u Afganistan, jer ne možeš da bleješ okolo, jer ti to ne pripada. Mali si pa moraš da sediš u školi. Jer to nekome smeta? Pa ne im ispiše svoje dete iz škole.
Mislim, gospodine Cuciću, da ste nam ovo vrlo lepo objasnili. Hvala vam najlepše
Hvala
što
vam,
ste govorili
bili.
Za emisiju U središtu pažnje. Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije. 5,5 minuta ostalo je do 18 časova. Bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Ivana Pribićević. Bićemo sa vama ponovo u ponedeljak u 17 časova i 5 minuta. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Every day.